Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Rusija pojačala napade u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava danas u poseti Kini. Svetu preti recesija zbog aktuelne ekonomske krize, saopšteno iz Davosa. Robert Golob predložen za mandatara vlade Slovenije. U Srbiji danas do 30 stepeni. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti šta Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, kaže o tome zbog čega pojedine države regiona nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji.
Balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i turizma.
Kao i da je grupa ekoloških organizacija zatražila da Srbija proglasi moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana u Kraljevačkom kraju.
Zato smo i pisali pisma i predsjedniku države i predsjednici vlade da se gore zaustavi cijela priča, jer ako dođe na teren i počne gerilska borba, nije to dobro.
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija pojačava intenzitet operacije u ukrajinskoj istočnoj oblasti Donbas, saopštilo je jutros Britansko ministarstvo odbrane u dnevnom obaveštenom izveštaju. Ruske snage nastoje da opkole Severno Donjec, Liščanski i Rubižne, preneo BBC. Ministar odbrane Sjedinjenih Američkih Država Lloyd Austin saopštio da će Danska poslati Ukrajini raketni sisteme Harpun koji se koriste protiv ratnih brodova. Na virtualnom sastanku 50 ministara odbrane zemalja sveta, on je dodao da je usaglašena odluka da se Ukrajina snabdeva naprednijim oružjem. Ukrajinski sud naredio je hapšenje nekadašnjeg ukrajinskog predsjednika Viktora Janukovića, optuživši ga za izdaju. Optužen je za izdaju zbog sporazuma kog je potpisao 2010. godine, a koji se odnosio na produženje ruske kontrole nad Krimom, prenose ukrajinske agencije. Kineski ministar spoljnih poslova Wang Yi izrazio je nadu da će današnja poseta visoke komesarke Ujedinjenih nacija za ljudska prava Michelle Bachelet doprinijeti da se, kako je rekao, razjasne dezinformacije o optužbama da Kina sprovodi represiju nad ujgurskom muslimanskom manjinom. Peking je te optužbe nazvao lažima veka. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden izjavio je tokom službene posete Tokiju da je odgovorio dakle na pitanje novinara da li će Amerika braniti Tajvan ako ga Kina napadne.
We support the one China policy, we support all that we've done in the past.
Mi podržavamo politiku jedne Kine, ali to ne znači da Kina ima jurisdikciju da uđe u potrebi silu da preuzme Tajvan. Dakle, čvrsto stojimo uz Japan i sa drugim nacijama da se to ne dogodi. Moje očekivanje je da se to neće desiti, da neće biti pokušano. I moje očekivanje u velikoj meri zavisi od toga koliko će svet jasno dati do znanja da će takva akcija rezultirati dugotrajnim neodobravanjem ostatka međunarodne zajednice.
Portparol ministarstva spoljnih poslova Kine Wang Wenbin rekao je da je Tajvan neupitno kineska teritorija.
Pozivamo Sjedinjene Države da se iskreno pridržavaju principa jedne Kine, da poštuju svoje obaveze da neće podržavati nezavisnost Tajvana, da budu oprezne u rečima i postupcima po pitanju Tajvana. Uzdržite se od slanja bilo kakvih pogrešnih signala separatističkim snagama koje se zalažu za nezavisnost Tajvana.
Politički i poslovni lideri sastali su se na Svetskom ekonomskom forumu u Davosu. Nemački vicekancelar Robert Habeck istakao je da su u toku četiri najmanje globalne isprepletane krize, visoka inflacija, energetska kriza, nedostatak hrane i klimatska kriza. On je rekao da će svet upasti u globalnu recesiju sa velikim efektom na globalnu stabilnost ako ti problemi ne budu rešeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Poglavar Srpske pravoslavne crkve, patrijarh Porfirije, nalazi se u Skoplju u kanonskoj poseti Makedonskoj pravoslavnoj crkvi Ohridskoj arhijepiskopiji. On danas sa arhijepiskopom Ohridskim i Makedonskim Stefanom služi na praznik svetih Ćirila i Metodija, arhijerejsku liturgiju u hramu Svetog Klimenta Ohridskog u Skoplju. U delegaciji SPC-a su i mitropolit Crnogorsko-Primorski Joanikije, episkop Sremski Vasilije, episkop Bački Irine i Zvorničko-Tuzlanski Fotije i Kruševački David. Predsjednik Slovenije Borut Pahor predložio je za mandatara za sastav nove vlade lidera liberalno-zelenog pokreta Sloboda Roberta Goloba, pobednika nedavnih parlamentarnih izbora. Njegov pokret na izborima u aprilu dobio je 41 od 90 mandata u parlamentu. Aleksandar Babkov, zamjenik predsjednika Državne dume Federalne skupštine Rusije, izjavio je da Rusija ceni to što se, kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, suprotstavlja pritisku Zapada da Beograd uvede sankcije Moskvi. Babkov je za politiku ocenio da Vučić u tome ima podršku građana. Jedina ne NATO zemlja u regionu, tako predsjednik Aleksandar Vučić opisuje poziciju Srbije koja je deklarisana kao vojno neutralna. Nedavno su do sada vojno neutralne Švedska i Finska podnele zahteve za članstvo zbog invazije Rusije na Ukrajinu, a kakva je korist od članstva u tom vojnom savezu u prilogu Nevene Bogdanović koji prenosi Ljudmila Cvetković.
Da je rat u Ukrajini prilično uplašio dve skandinavske zemlje, pogotovo Finsku koja deli granicu sa Rusijom, objašnjava ZRS politička konsultantkinja Helena Ivanov.
Švedska i Finska prosto smatraju da pridruživanje NATO paktu umanjuju verovatnoću da će ih Rusije napasti, s obzirom da je mala šansa da bi Rusija želela da uđu u otvoreni konflikt sa čitavim NATO paktom, što bi se i desilo ako bi napala jedna od ove dve zemlje po njihovom učlanjenju u NATO savez.
O članstvu u NATO savezu Srbija trenutno ne pregovara, a Skupština je 2007. rezolucijom proglasila vojnu neutralnost u odnosu na postojeće vojne saveze. I pored čvrstih odrečnih stavova vlasti po pitanju članstva, Srbija ipak sarađuje sa NATO paktom. Od 2006. članica je NATO programa Partnerstvo za mir. NATO je formiran kao vojno-politički savez u kojem svaka država članica zadržava svoj suverenitet, a osnovni zadatak saveza je zaštita bezbednosti i slobode država članica, ističe se na sajtu NATO pakta. NATO savez vodi se principom kolektivne odbrane, da napad na jednu ili više država članica znači napad na sve. Politička konsultantkinja Helena Ivanov podsjetila je da je u istoriji postojanja NATO saveza član 5 primenjen samo jednom, u odgovoru na teroristički napad koji je 11. septembra 2001. izvršen u Sjedinjenim Američkim Državama.
Ključna prednost koju neko dobija pristupanjem NATO paktu naravno jeste pre svega vojna zaštita, vojni treninzi, određeno oružje i u najekstremnijim situacijama ta garancija da ukoliko neka zemlja ih napadne ima čitav NATO pakt iza sebe u procesu odbrane od tog napada.
Sve odluke unutar NATO pakta se donose konsenzusom, što znači da je za svaki potez saveza potrebno da se sve države članice usaglase. Pored zaštite kopna, vodenog i vazdušnog prostora država članica NATO-a, četvrto polje odbrane je sajber bezbednost. U Srbiji je sajber bezbednost tema posljednjih dana zbog učestalih lažnih dojava o bombama koje stižu na adresu javnih institucija. Kako je ZRS odgovoreno iz sedišta NATO-a, sajber bezbednost je deo ključnog zadatka kolektivne odbrane.
Glavni fokus NATO-a u sajber odbrani je zaštita sopstvenih mreža, delovanje u sajber prostoru uključujući i operacije i misije alijanse, pomoć saveznicima da poboljšaju svoju nacionalnu otpornost i obezbeđivanje platforme za političke konsultacije i kolektivne akcije.
Navodi se u odgovoru alijanse. Istraživačica Beogradskog centra za bezbednostnu politiku Marija Ignjatijević objašnjava da se praktične koristi koje članica NATO ili partnerska država mogu imati odnose na reformu u sistemu odbrane i na izgradnju međusobne operabilnosti sa drugim vojskama. Ističe da su kriterijumi za članstvo u NATO bili dobar pokretač reformi u sistemu odbrane država sa Zapadnog Balkana koje su ušle u pakt.
Međutim, to je nekako nestalo onog trenutka kada su ove zemlje postale članice NATO. Tako da one kada su taj svoj cilj ispunile nije nastavljeno sa reformama, što je dosta zabrinjavajući trend. I čak u nekim od ovih zemalja se može primijetiti u posljednjih nekoliko godina smanjenje, na primjer, transparentnosti u pogledu planiranja, nabavki, naoružanja itd.
Ona podsjeća da je Srbija kao članica Partnerstva za mir sprovodila vojne vežbe i obuke sa NATO savezom i koristila fondove za reformu sistema odbrane. NATO također ima svoj mehanizam saradnje za reagovanje u vanrednim situacijama, na primjer ukoliko dođe do elementarnih nepogoda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović i Ljudmila Cvetković.
Vladimir Gligorov, naučni saradnik Bečkog instituta za međunarodne ekonomske studije, ocenio je za naš program da pojedine države na Zapadnom Balkanu nisu spremne da uvedu sankcije Rusiji iz ekonomskih razloga, razgovarala Aneta Durović.
uglavnom balkanske zemlje imaju dosta veliku zavisnost od Rusije na jedan ili drugi način, ne samo preko energenata, nego i preko investicija i preko turizma. Tako da ti ekonomski razlozi svakako utiču, kao što se vidi i u Srbiji, i u Bugarskoj, i u Crnoj Gori, Hrvatskoj čak.
U poslednje dvije godine je došlo do povećanja investicija iz Rusije. Konkretno za 41% u 2020. i 66% u 2021. Da li se to može povezati sa promjenom vlasti u tom periodu?
Nisam siguran da je to veza, s obzirom da je tradicionalno nemali deo ruskih ulaganja u Crnu Goru neki vid pranja novca. Više to, ja mislim, ima veze sa onim što se događa u Rusiji i sa onim, sa, da tako kažem, i mogućnostima koje ruski investitori imaju, baveći se takvim poslom i na Jadranu i na drugim mestima, nego što ima neposredno veze sa promjenom vlasti, koja u ostalom od samog početka nije izgledala naročito trajna, tako da sumnjam da je to imalo neki veoma veliki uticaj.
Pomenuli smo da u Crnu Goru ulazi kapital iz Kine, Rusije i Azerbejdžana. Koliko prodor ovakve vrste kapitala je doprinijela i destimulativna politika proširenja Evropske unije?
Jednim delom je to sigurno posljedica politike Evropske unije, ne toliko što je proširenje, da tako kažem, usporeno ili je u svakom slučaju bilo veoma sporo, već više zbog toga što je u Evropskoj uniji postojao taj regionalni pristup čitavom tom području Zapadnog Balkana. Postojala je i još uvijek postoji, ja mislim, razumljiva preferencija za regionalnim projektima, jer sa stanovišta, opet da kažem, tih sektorskih ulaganja, kad je reč pre svega o industriji ili poslovima vezanim za industriju na jedan i drugi način.
A kako s ekonomskog, ali i političkog aspekta gledate na inicijative da se evropska perspektiva Zapadnog Balkana spakuju neke regionalne inicijative poput Otvorenog Balkana ili Macronovog predloga o evropskoj političkoj zajednici za zemlje koje nisu još članice Evropske unije?
Pa sad ovaj Macronov predlog je druge vrste, on nije prevashodno ekonomski, već je reč o tome da se određena nespremnost ili nezainteresovanost Europske unije za nova proširenja, da se to na neki način premosti. Što se tiče Otvorenog Balkana, to je jedan vid te regionalne politike Europske unije, ono koje prezentiran Otvoreni Balkan, to je ideja da se unutrašnja tržišta ovih malih zemalja okoriste jedna od druge, da tako kažem. To znači što kad je reč o radnoj snazi ili kad je reč o trgovini poljoprivrednim proizvodima naročito.
Rusija ne planira da blokira sadržaj kompanije Alphabet, odnosno Google i YouTube-a, rekao je ruski ministar za digitalni razvoj, ocenjujući da bi takav potez verovatno doveo do velikih problema ruskim korisnicima. Rusija je do sada blokirala druge strane platforme, a kako je YouTube odoleo tome, u prilogu Adnana Čomora.
Sa oko 90 miliona korisnika mjesečno u Rusiji, YouTube je izuzetno popularan i igra važnu ulogu u digitalnoj ekonomiji zemlje. Iako Rusija ima domaće verzije drugih društvenih mreža, održiva YouTube alternativa u toj skali tek treba da se pojavi. Maksut Šadajev, ministar komunikacija i medija na jednom obrazovnom forumu, ju je izjavio.
Ne planiramo da zabranimo YouTube. Prije svega, kada nešto ograničimo, trebamo jasno shvatiti da naši korisnici ne trpe zbog toga.
Konkurencija je motor napretka, a blokiranje je ekstremna mjera, rekao je on pred velikim auditorijom većinom mladih Rusa na pomenutom forumu. Uzavrele tenzije između Moskve i Big Tech kompanija izbile su potpunu informacijsku bitku nakon što je Rusija poslala desetine hiljada vojnika u Ukrajinu 24. februara 2022. godine. Rusija je početkom marta ograničila pristup Twitteru i meta platformama Facebooku i Instagramu. U aprilu su iz Rusije najavili da će kazniti Google zbog isključivanja ruskih državnih medija na globalnom nivou na YouTube-u, optužujući ga da širi lažne podatke u onome što Rusija naziva svojom specijalnom vojnom operacijom u Ukrajini. Meta je proglašen krivim za ekstremističke aktivnosti u martu, čemu se kompanija usprotivila, ali je potparol Kremlja Dmitrij Peskov u utorak protekle sedmice rekao da neće isključiti povratak Instagrama, pod uslovom da se Meta pridržava ruskih zakona o sadržaju i lokalnim uredbama. Šadajev je također demantovao sugestije da bi Rusija mogla nastojati da se dalje izoluje od globalne internet infrastrukture.
Ne želimo da se zatvaramo ni od koga. Naprotiv, smatramo da Rusija treba da ostane dio globalne mreže.
Glavni dio ruske strategije je kontrola poruka koje se širi na internetu kako u okupiranim područjima Ukrajine, tako i unutar same Rusije. Ruske vlasti su zabranile platforme poput Facebooka i označile ih kao ekstremističke. Neke web stranice, uključujući YouTube, ostaju djelimično dostupne. Istovremeno, Kremlj pokušava da odgurne ruske korisnike sa YouTube-a na domaću video platformu Rutube. To je dio strategije za uvjeravanje građana i kreatora sadržaja da napuste zapadne društvene mreže. Ali kako su Rutube i YouTube razvijeni otprilike u isto vrijeme, ruski video servis nije imao uspjeha. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Većina koju je laboristička partija osvojila na izborima u Australiji, ali i uspon zelenih i nezavisnih kandidata koji su isticali pitanja klime, upućuju na to da je pravi pobednik izbora želja glasača da se nešto uradi u borbi protiv klimatskih promjena, mada ostaje da se vidi koliko daleko je nova vlada spremna da ide na tom planu, pišu svjetski mediji. Novi premijer Australije Anthony Albanese obećao je da će okončati klimatske ratove u zemlji i boriti se protiv globalnog zagrevanja. Posle izborne pobjede koja bi mogla da omogući njegovoj laborističkoj partiji da samostalno vlada, ukazuje Times. Mada je politika laborista po pitanju klimatskih promjena ambicioznija od prethodne vlade, mnogi ekolozi tvrde da ne ide dovoljno daleko. Laboristi su obećali smanjenje emisije gasova koji izazivaju efekat staklene bašte za 43% do 2030. i ukupno nultu do 2050. godine, za razliku od liberala koji su se tek nedavno obavezali na smanjenje na nultu emisiju. Ipak, ističe Times, Albanese je do sada odbijao da zabrani termoelektrane ili da spreči otvaranje novih rudnika uglja. Ubedljiv poraz do sada vladajuće liberalno-nacionalne zvuči kao dobra vest za laburiste, piše kolumnista Bloomberga David Fickling i ukazuje je da će izazov biti kako će novi premijer iskoristiti izbornu pobedu. Pravi pobednik na ovim izborima je volja naroda po pitanju klime, za koje je 29% birača reklo da je najvažnija tema, ali koji su tokom protekle decenije potiskivali i laburisti i liberalno-nacionalna koalicija, dok su bili pod pritiskom sa jedne strane ruralnih birača fokusiranih na rudarstvo i sa druge strane urbanih glasača koji daju prioritet pitanjima životne sredine. Birači su odbacili pristup negiranja i odlaganja po pitanju klimatskih promjena prethodne vlade koji je doveo do toga da Australija globalno zaostaje u smanjenju emisije štetnih gasova, ocjenjuje New York Times. Ipak, dodaje se, koliko će nova vlada daleko ići u borbi protiv klimatskih promjena zavisit će od konačnih rezultata, ali za glasače, aktiviste i naučnike koji su godinama očajavali zbog uticaja industrije fosilnih goriva na konzervativce koji su vodili Australiju veći deo posljednje tri decenije, rezultati posljednjih izbora predstavljaju izvanredan preokret. Australija i dalje troši mnogo više novca na subvencije kompanijama koje izazivaju zagrevanje planete nego što pomaže ljudima da se nose sa troškovima vezanim za gasove staklene bašte, ističe Njujorški list, dodajući da je proteklih nekoliko godina došlo do povećanja ulaganja u obnovljivu energiju, ali ne u obimu ulaganja u fosilnu industriju. Laboristička partija je tokom kampanje izbjegavala rješenje tog raskoraka, dok je Albanese balansirao obećanjima podrške novim rudnicima uglja i obnovljivim izvorima energije. Sada će sa rastom podrške zelenima se suočiti sa velikim pritiskom da ide dalje i brže po pitanju klimatske politike.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa.org.
Grupa ekoloških organizacija iz Kraljeva podnijela je lokalnoj samoupravi peticiju za moratorijum na izgradnju mini hidroelektrana. Kako javlja naš Branko Vučković, nakon Stare planine izgradnju malih elektrana u Srbiji, ugrožene su i planinske reke Kraljevačkog kraja.
Ekološki aktivisti iz Kraljeva i Ušća navode kao primjer Staru planinu na kojoj je bilo planirano 58 mini hidroelektrana, zbog čega se digla velika pobuna naroda iz tog kraja, pa cela Srbija zna da tamo postoji problem. Istovremeno je u regionu Kraljeva planirana izgradnja 52 mini hidroelektrane, a zato je doskora malo ko znao. Aktivistkinja inicijative Sačuvajmo planinske reke Kraljeva Bojana Minović kaže da se u borbu za očuvanje reka uključila pre 4 godine, kada je shvatila da je za njihovu zaštitu neophodno delovanje prema vrhovima vlasti, ali i konkretna lokalna akcija.
Bilo nam je važno da promislimo te reke i te vode sa jedne strane kao neku prirodu koja zaista mora da se sačuva i sa druge strane kao nešto što je ugroženo upravo od čoveka. Dakle, i da je on odbrani, dakle mi kao ljudi imamo moć da je odbranimo i sa druge strane da se spase od nas ljudi jer mi ljudi nju ugrožavamo.
Aktivista inicijative Spasimo Studenicu iz Ušća kod Kraljeva Gora Nikolić navodi da su ljudi koji su tražili način da zaštite Ibar i Studenicu, na čijem ušću se nalazi to mesto, uspeli da se njihov glas čuje u Beogradu.
Mi smo išli na to da našu borbu prebacimo u Beograd, da gore rešavamo sa državom. Zato smo i pisali pisma i predsjedniku države i predsjednici vlade da se gore zaustavi cijela priča, jer ako dođe na teren i počne gerilska borba, nije to dobro ni za državu, ni za nas, ni za investitore.
Profesor Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu Predrag Simonović smatra da je lokalna akcija izuzetno važna za lociranje problema i iniciranje njegovog rešavanja i ističe da su upravo neke takve inicijative postale poznate na međunarodnom nivou.
Dobro je što su nevladine organizacije kao reprezenti interesa građana, kad već nema ko drugi da ih zastupa, podigli također svoj glas i to ne samo na nacionalnom, već i na međunarodnom nivou.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Radnici jedne od fabrika obuće u Bosni i Hercegovini, u kojoj je više od 1000 zaposlenih, imaju plate od 290 evra, dok jedan par cipela koji proizvedu košta 225 evra i prodaju se u inostranstvu. Marija Augustinović prenosi da je od 400.000 radnika u Bosni i Hercegovini, koji su na minimalcu, 33.000 zaposlene u industriji obuće i odeće.
Nakon gotovo 30 godina rada, Esmir Dervić dobio je otkaz iz italijanske tvornice obuće Olip Bosna sa sjedištem u Travniku u Srednjoj Bosni. Zbog otkaza je 2019. godine tužio firmu, a sudski spor još nije završen. Esmir kaže da u većini tvornica obuće radnici rade u izuzetno lošim uvjetima, dok istovremeno proizvode cipele koje se prodaju i za više od 200 eura.
Ja se i dalje radnicima dio plate plaća minimalni na račune, a dio im se isplaćiva i dalje u koverće, što je svakako protuzakonito, da je to najviše što će uništiti ovu totalnu granu. Ljudi više jednostavno bezvolje, ne vide svoju perspektivu.
U tvornici Olip radi više od 1000 ljudi koji su proteklih godina nekoliko puta izlazili na proteste nezadovoljni uvjetima rada. Menadžment ove tvornice nije odgovorio na upit Radija Slobodna Evropa o uvjetima rada i plaćama radnika. Situacija nije ništa bolja ni u Gračanici na sjeveroistoku Bosne. U firmi Fortuna od 1982. radila je Hasija Nurić. Prije 6 godina firma je otišla u stečaj, a Hasija je sa još oko 200 radnika dobila otkaz.
Imam 36 godina staža, ostala sam bez posla. Od tad, eto, čekam kao penziju, ali eto, ne znam šta će biti. Nismo, što kaže, ni na nebu, ni na zemlji. Uplaćivan staž samo do 97.
Radnici koji rade u industriji obuće, kože i tekstila u Federaciji BiH nemaju kolektivni ugovor, jer sindikati i poslodavci nisu mogli postići dogovor. I u drugom BiH entitetu, Republici Srpskoj, kolektivni ugovor ima tek manji dio radnika zaposlenih u ovoj industriji, govore Zlatibor Kojčić i Danko Ružičić iz granskih sindikata u Federaciji BiH i Republici Srpskoj.
Mi nismo, na primjer, sklopili taj granski kolektivni ugovor. Da smo ga sklopili, mi bi još veća bili dubiozi. Oni će određivati kad će radnik ići na godišnji odmor, koliko će dana koristiti godišnji odmor.
Vrlo često naše kolege koje se odvaže da organizuju sindikat u nekim mjestima u Republici Srpskoj, u fabrikama, budu kažnjeni od strane tih poslodavaca, tako da do sad je najmanje 6-7 naših kolegica i kolega bivano otpušteno, stigmatizirani kao sindikalci koji se bore za radnička prava.
Poslodavci pak tvrde da uvjeta za veće plaće nemaju jer ovise o cijenama dogovorenim sa inozemnim klijentima. Behrija Huseinbegović, vlasnica jedne od kompanija za proizvodnju obuće sa zaposlenih 100 radnika, ističe da najniža primanja u njenoj firmi iznose oko 300 eura.
Mi se borimo, ja sa svoje sve tri klijenta se borim da povećam za 1 euro cent cijenu rada. Međutim, ne možete, vi dobijete fiksnu cijenu za izrade, evo to su, ne znam, 5 eura je tašiti jednu patiku. Ako dobijete 6, vi ste na konju eura.
Proizvodnja u industriji kože, obuće i tekstila uglavnom je bazirana na takozvanim loan poslovima za inostrane partnere. U entitetskim granskim sindikatima kažu da nema preciznih podataka o tome koliko ukupno kompanija iz ove industrije posluje u Bosni i Hercegovini. Oko 90 kompanija nalazi se na listi članova udruženja tekstila, obuće i kože BiH. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Deveti festival Mirdita Dobar dan u Beogradu bit će otvoren sutra i trajaće 4 dana, saopštili su organizatori. Kako je navedeno, fokus ovogodišnjeg okupljanja kosovskih i srpskih umetnika bit će spoj savremene kulturne scene i pokretanje važnih pitanja prošlosti i budućnosti, prenosi Iva Gajić.
Cilj festivala Mirdita Dobar dan je da se susretima srpskih i kosovskih društvenih i kulturnih zajednica iniciraju promjene i stvori tradicija saradnje, kojom će biti dat doprinos trajnoj normalizaciji odnosa između Beograda i Prištine. Ipak, ranijih godina ovaj festival u Beogradu pratili su incidenti koje su izazivale desničarske grupe. Programska koordinatorka inicijative Mladih za ljudska prava, Fiona Jelići, za Radio Slobodna Evropa ističe da i ove godine procjenu bezbednosne provjere festivala radi policija.
Ono što imamo praksu koja, na osnovu koje možemo nešto da zaključimo, jeste da uglavnom festival prate protesti desničarskih organizacija, pojedinaca. Ono što sa čim imam zapravo da poredim jeste festival Mirdita Dobar dan prošle godine koji je bio u Prištini i to je bilo kao neki drugi univerzum u odnosu na Beograd. Zato što je na festivalu u Prištini to bila prava jedna festivalska atmosfera, jedna kulturna manifestacija gde su dolazili i pripadnici vlasti i gde uopšte nije bilo ni reči o tome da neko negoduje zbog srpske umetnosti u centru Prištine. Naprotiv, bilo je vrlo posećeno.
A zbog čega su takve razlike na Kosovu i u Srbiji?
Pa ja verujem da to zavisi od političkih volja. U smislu da onaj narativ koji mi čujemo u mainstream medijima, onaj narativ koji se neguje u društvu, to je narativ koji pobuđuje ljude na proteste protiv umetničkog festivala, koliko god to apsurdno zvučalo.
A koliko je promovisanje albanske kulture u Srbiji, s druge strane srpske kulture na Kosovu, važno za proces pomirenja?
Umetnost je jezik kojim govorimo svi. U regionu je vrlo specifično da svi govorimo sličnim jezikom, jel? Bosanski, hrvatski, crnogorski, srpski, i svi se razumemo kada govorimo na svom jeziku. Sa Albancima postoji ta jezička barijera, gde ima vrlo malo sličnosti između ta dva jezika, i te sličnosti budu uglavnom samo turcizmi koje ima u jednom i drugom jeziku. Tako da mislim da umetnost razbija tu jezičku barijeru i zato je ona od izuzetnog značaja u ovoj i svim drugim situacijama. Smatram da umetnost ima moć koju nekada zanemarujemo, ali u ovoj situaciji je pogotovo značajna zato što je univerzalni oblik komunikacije u situaciji kada imamo tu jezičku barijeru između Srba i Albanaca.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Gajić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Rusija pojačala napade u Donbasu, saopštilo Ministarstvo odbrane Velike Britanije. Komesarka Ujedinjenih nacija za ljudska prava danas u poseti Kini. Svetu preti recesija zbog aktuelne ekonomske krize, saopšteno iz Davosa. Robert Golob predložen za mandatara vlade Slovenije. U Srbiji danas do 30 stepeni. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovom programu Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan žele vam Nenad Branković i Zoran Glavonjić.